götürülməsinə səbəb olar. İslamın əziz peyğəmbəri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, tövbə keçmişdəki günahları məhv edər. Hz. Ali aleyhisselam isə buyurur, tövbə ilahi rəhmətin nazil olmasına gətirib çıxarır.
Əmir el-müminin Mula Ali Əmir el-müminin Mula Ali Əmir el-müminin Mula Ali Əmir el-müminin Mula Ali
Əziz dinləyicilər, iltimaslı duamız vardır. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissəsində də Hüccət Rüstam və Müslümin Məhəmməd İsmailin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlər, keçən verilişdə ərz olundu ki, Allah tibarik və teala insanı xəlq eləyibdi və insanı özünə xəlifə xəlq eləyibdi. Yəni, insanda o çıxar var, bütün mələkələrdən üstün olsun, bütün yaranmışlardan üstün olsun. O da o zaman olar ki, nəfsinə qalib ola. Və ərz olundu ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan hədis nəql olundu ki, Həzrət buyurdu Allah Taala mələkləri yaradıbdı. Əql verib onlar üçün şəhvətləri yoxdur. Heyvanlar üçün şəhvət var, əqlləri yoxdur. Amma insan bu ikisinin arasında xəlq olub. Allah bunu həm əql verib, həm şəhvət veribdi. Əgər əqlinin dalıcan geçsə, bu adam mələklərdən üstün olacaqdı. Əgər şəhvətinin və həvai nəfslərinin dalıcan geçsə, bu adam heyvanlardan da əskik olar. Hardan bunu deyirsən, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bu ayə-i şərifədə buyur ki, Ləhum qulubun la yəfqəhunə bihə və ləhum azanun la yəsməunə bihə və ləhum əyunun la yubsurunə bihə ulaikə kəl ənam bəlhum əzəl. O adamlar ki, Allah Taala onlara qəlb veribdi. Yəni, bunlar fikirləşə bilərlər. Allah bunlara əql veribdi. Allah bunlara düşüncə veribdi. Bu əqlilərindən və bu düşüncələrindən faydalanmasalar ləhum qulubun la yəfqəhunə bihə. Bu fikirləşmirlər. Allah Taala bunlara göz veribdi, amma görmürlər. Yəni görürlər ha, necə bir dənə heyvan öz xeyrin və öz mənfəətlərin görər, başqa bir zatları görməz. Bunlar da görürlər, öz xeyirlərin fəqət görürlər. Və Allah Taala bunlara qulaq veribdi, amma ozadı ki bunların xeyrinə də onları eşidirlər, başqa bir zatları eşitmirlər. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, bücür adamlar, demək olar, heyvan ulaikə kəl ənam, bunlar dördələyaqlı heyvanlar kimidirlər, sonra buyurur, bəlhum əzəl, bəlkə bu heyvanlardan da əskikdilər. Çün bir dənə heyvan nə qədər pis olsa, o biri heyvanlara zərəli çatmaz. Bir dənə qoyun pis olsa, o biri qoyuna bir kəllə vurar. Ya bir heyvan bir heyvana bir təpik vurar. Amma aman insanın əlindən, insan pis olsa, görürsən, minlərcə insanların varlığın ota çəkir. Ona görə belə insanları buyurur ki, ulaikə kəl ənam. Bu cür insanlar dördələyaqlı heyvanlar kimidirlər? Bəlhum əzəl. Bəlkə bunlar heyvanlardan da əskikdirlər. Ona görə diqqət eləyək, nəfsimizə qalib olaq. Nəfs əmmarədir. Həzrət Yusuf Peyğəmbər, Allah Quranda buyurur ki, mən və ma ubərru nəfsi, innən nəfsə ləəmmarətun bissu. Həzrət Yusuf ki, o ağır imtihanlardan üçün nəfsaniyyat imtihanı çətin bir imtihandır. O imtihanlardan çıxıbdır, yenə də buyurur ki, və ma ubərru nəfsi, mən nəfsimi bəri eləmirəm ha, innən nəfsə ləəmmarətun bissu. Nəfs həmişə adamı əmr elir, əmmarən çox əmr eləyən. Əmr elir pisliklərin tərəfinə. Ona görə insan gərək nəfs əmmarədə təvəccüh ola, diqqət ola, nəfs adamı اگر وادار الادی بیر اشته گردی بوله نفس لوامه ده وارمزی. نفس لوامه یعنی بو که آدم بعضن بیر اشی گرور سونره پشمانلیر ناراحت olur. او نفس لوامه دی آدمه یعنی دانلر نه من نیه بو اشی گردیم یاخچلیقی یوخ بوده. Orada digər adam nəfs-i ləvvamənin sözünə baxa, tövbə eləyə deyə Allah, bilmədim, nəfs mənə qalib oldu, əqlim işləmədi, filan işi gördüm, indi peşmən olmuşam. Ona görə Allah Taala tövbə qapısında açıq qoyubdur ki, insanlar havaq tövbə eləsələr, havaq qayıtsələr, Allah Taala da buyurur, mən onları qəbul elərəm. Adam bu mərhələni solsa, nəfs-i mütməinə yetişər. Nəfs-i mütməinə o övliyalar, o siyalar, onlar ki yetişiblər bu mərhələlərə ki, bunlardan keçib gediblər. O bir ailə aləmdir, gözəl bir aləmdir ki, inşallah yetişək o qismətlərə və ürəyimizin aynası və güzgüsü həqiqətləri bizə göstərsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
Mömin bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması duamız var dualarınızda, bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapışırdıq. Sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20 Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran İslam Cümhuriyyəti prezidenti deyib, Avropa Birliyinin son addımı çarəsizlik aktıdır. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri 20 yanvar faciəsinin il dönümü günündə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri deyib, Laçın yolu ilə silah-sursat və minaların daşınması yol verilməzdir. Ceyhun Bayramov NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb. Təkrar hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz radiosundan bu saatda Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzay diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Avropa Birliyinin terror təşkilatları siyasına salınması ümidsiz addımdır deyə İran Prezidenti İbrahim Rəisi bildirib. Avropa Birliyinin Sepahın terror təşkilatları siyasına daxil edilməsi ilə bağlı son addımı çarəsizlik aktıdır. Bu hərəkət beynəlxalq qanunlara və BMT-nin nizamnaməsinə ziddidir. Qeyd edək ki, Avropa Parlamenti Sipahın Avropa Birliyinə özüv dövlətlər tərəfindən terrorçu kimi tanınan təşkilatlar siyasına daxil edilməsi planını təsdiqləyib. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, 20 yanvar ümumxalqı hüzün günü münasibəti ilə həmrəyliyini nümayiş etdirmək üçün İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi Diplomatik Korpusun Hərbi ataşəsi və digər işçiləri ilə birlikdə Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib bu barədə səfirliyin Telegram kanalında da məlumat paylaşılıb. Azərbaycan Respublikası Ermənistana qarşı arbitraj prosesini başladıb. Təbii ehtiyaclar öz-özlüyündə böyük bir mövzudur Ermənistan tərəfinin. Bəzi müdafiəçiləri tərəfindən tamamilə əsassız fikirlər səslənir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, bu məsələni Azərbaycan dövlət tərəfindən süni şəkildə şişirdilmiş problem kimi təqdim etməyə çalışırdılar. Azərbaycan dövləti tarixdə ilk dəfə Bern konvensiyasına əsasən Ermənistana qarşı arbitraj prosesini başladıb. Bu yuxarıda qeyd etdiyim iddiaların tamamilə yanlış və əsassız olmasının ən ciddi sübutudur. Azərbaycanda ətraf mühitə vurulmuş kütləvi ziyana görə biz Ermənistanı məhkəməyə verdik. Bu sahədən azca başı çıxan adam anlamalıdır ki, Bern konvensiyasının arbitraj səviyyəsində gəlib çatması üçün ən az 2 il bununla bağlı faktlar toplamalısan. Beynəlxalq ekspertləri gətirməlisən, BMT-nin müvafiq agentlikləri ilə işləməlisən, arbitraja qədər ölkələr arasında qaydalara əsasən bu proses məxfi getməlidir. Bir ilə yaxın Ermənistanla onların törətdiyi cinayətlərin Bern konvensiya üzrə arbitraj prosesinə qədər həll edilməsi istiqamətində danışıqlar gedirdi. Bu mövzular 12 dekabrda yaranmayıb, 12 dekabrdan bir həftə öncə yaranıb. Son 2 il ərzində bu istiqamətdə ciddi işlər gedir. Bizim əlimizdə minlərlə səhifə faili var. Bizim gözümüzün önündə bu ekoloji fəlakətin bu gündə təkrarlanması təbii ki, yol verilməzdir. Eləcə də, Ceyhun Bayramov, Laçın yolu ilə silah, sursat və minaların daşınmasının yol verilməz olduğunu da deyib. Laçın yolu ilə silah, sursat və minaların daşınması yol verilməzdir. Azərbaycanın öhdəliyi var ki, Laçın yolundan təhlükəsiz keçidi təmin etsin, lakin o yolla silah, sursat və minaların daşınması yol verilməzdir, deyə nazir vurğulayıb. 19 yanvar 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla NATO Baş Katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomin arasında görüş keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycan Respublikası və NATO arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyinin aktual məsələlər, həmçin regional və beynəlxalq məsələlər Laçın yolu ətrafında cəri vəziyyət müzakirə mövzusu olub. Azəri Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan və NATO arasında davamlı siyasi dialoqun müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa töhfə verdiyini qeyd edib. Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə töhfə verən bir ölkə kimi Azərbaycan NATO-nun rəhbərliyi etdiyi sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakının tərəfimizdən bu sahədə əməkdaşlığa verilən əhəmiyyətin təcəssümü olduğu diqqətə çatdırılıb və nazir qeyd edib. Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan baş nazirinin sözləri regionun taleyini həll etmək üçün kifayət deyil, deyib. O bildirib ki, Yunanistan Lozanna anlaşmasının şərtlərinə əməl etmir. O, cümə namazından sonra jurnalistlərə açıqlamasında danışıb. Adalar hələ də silahlandırılır. Biz də buna uyğun olaraq lazım addımları atırıq. Yunanistan öz başının çarəsinə baxmalıdır, deyə Recep Tayyip Erdoğan bildirib. Ermənistan baş prokuroru keçmiş müdafiə nazirinin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir. Ermənistan baş prokuroru Anna Vardapetyan, sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın cinayət məsələsinə cəlb edilməsi tələbi ilə çıxış edib. Belə ki, Vardapetyan ölkə parlamentinin spikeri Alen Simonyana müxalifətin parlamentdəki Hayastan fraksiyasının rəhbəri keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyana qarşı cinayət işinin başlanmasına razılıq verilməsi üçün 3 vəsatət təqdim edib. Qeyd edək ki, baş prokurorluğun cinayət işinə başlaması üçün parlament razılığı lazımdır. Və Kreml, NATO ilə birbaşa toqquşma ehtimalı artır, deyib. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov bunu qeyd edib. O bildirib ki, qərb ölkələri Ukraynadakı gərginliyi artırırlar. Ukraynaya ağır tankların verilməsi mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Peskov ehtimal edilən səfərbərliklə bağlı iddialara da münasibət bildirmədi və dedi ki, bu məsələ ancaq Kreml rəhbəri Vladimir Putinin qərarından asılıdır. Həmin xəbərin təfərrüatı ilə bağlı xəbərlər bültenindən sonra siyasi icmalımızı dinləyəcəksiniz. İndi isə hava durumu. Yanvarın 21-də İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu belə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşəcək, temperatur 0-8 dərəcə olacaq. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişiləcək, ara sıra külək əsəcək, temperatur 8 dərəcə, Şaxtadan 5 dərəcə istəyəcək, dəyişiləcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu olaraq bəzi saatlarda get-gedə buludların həcmi azalacaq. Temperatur 5 dərəcə, Şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Qum şəhərində hava buludlu olacaq və temperatur 0-dan 13 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuz ötüşərək ara sıra dumanlı olacaq. Temperatur 12 dərəcə, Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Biləsuvarda hava buludlu olacaq. Temperatur 1 dərəcədən 8 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Astara şəhərində hava yarım buludlu olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 1 dərəcədən 10 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək və nəhayətdə Culfa şəhərində hava yarım buludlu olaraq ara sıra külək əsəcək. Temperatur 4 dərəcə şaxtadan 11 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Yanvarın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcək gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, duman olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Mülayim şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5 dərəcə şaxtadan 10 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Təkrar xatırlatmaq istərdim. Yanvarın 21-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:34 dəqiqədə sübh azanı deyilib, saat 7:59 dəqiqədə günəş doğacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Avropa İttifaqının Ukraynaya hərbi yardımları 10 milyard avroya çatdırdığı bir vaxtda Moskva bütün bu hərbi yardımları müharibə alovunu şiddətləndirmək və NATO-nun birbaşa müharibəyə daxil edilməyə maraqlı olduğunu bildirmək anlamına gəlir. Deməli ki, Avropa İttifaqı və üzv ölkələr birlikdə Ukraynaya artıq 10 milyard avro hərbi yardım ayırıb. Bu barədə Madriddə yeni iqtisadiyyat forumunun mükafatlandırma mərasimində çıxışı zamanı Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell bildirib. Ümumilikdə təxminən 10 milyard avroluq hərbi yardım olub. Avropanın Ukrayna üçün etdiyi hər şey təkcə mənim təşviq etdiyim hərbi dəstək deyil, həm də bütün növ iqtisadi, makro-maliyyə və humanitar yardımları cəmləsəniz, artıq 50 milyard avroya yaxınlaşırıq, deyə Avropa İttifaqı diplomatiyasının rəhbərdir. Bunu ABŞ Müdafiə Naziri Pentagon rəhbəri Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun iclasında deyib. O demişdir, ABŞ Ukraynaya növbəti dəfə təhlükəsizlik yardımı verəcək. O bildirib ki, yeni yardım paketi 2,5 milyard dəyərindədir. Beləliklə, müharibə başlayandan bəri ABŞ-ın Ukraynaya verdiyi yardım 26,7 milyard dollara çatacaq. Austin həmçinin bildirib ki, ABŞ Ukraynaya yeni texnikalar, o cümlədən Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlər verəcək. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun iclasında müttəfiqlərə çağırış edərək vaxt itirmək olmaz deyib. O bildirib ki, Rusiya qoşunları yenidən qruplaşırlar, ona görə cəld davranmaq lazımdır. Dövlət başçısı müttəfiqlərdən F-16 qırıcılar, uzaq mənzilli raketlər və tanklar istəyib. Zelenski həmçinin dəstəyə görə müttəfiqlərə təşəkkür edib. Göndərilən yardım Ukraynanı Rusiya terrorundan xilas edir, lakin vaxt mühüm məsələdir. Odur ki, bizim çox az vaxtımız var. Yardım daha da sürətlənməlidir. Rusiya ümumbəşəri dəyərləri məhv etmək istəyir. Müdafiə üçün Ukrayna yüzlərlə tank lazımdır. Zaman müttəfiqlərin ümumi silahına çevrilməlidir, deyə Zelenski bildirib. Əlbəttə ki, Rusiya da bütün bu yardımları diqqətlə analiz edərək xəbərdarlıq etmişdir. NATO ilə birbaşa toqquşma ehtimalı artır. Bunu Kreml sözçüsü Dmitri Peskov deyib, o bildirib ki, qərb ölkələri Ukraynadakı gərginliyi artırırlar. Ukraynaya ağır tankların verilməsi mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Peskov səfərbərlik çağırışı barədə deyilənləri şayə adlandırdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynaya tam müharibə və ya yeni səfərbərlik dalğası ilə bağlı elan edəcəyi xəbərlər şayədir. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verdi. Qərb ölkələr tərəfindən Rusiyada səfərbərlik elan olunacağına dair yayılan məlumatlara da münasibət bildirən Kreml rəsmisi Dmitri Peskov deyib, bunların hamısı şayədir, onlara qulaq asmayın. ABŞ-ın müharibə araşdırmaları institutu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ordunu gücləndirmək məqsədi ilə yaxın günlərdə ikinci səfərbərlik dalğasını elan edəcəyini iddia etmişdi. Ukrayna və Qərb kəşfiyyatı da dəfələrlə bildiriblər ki, Kreml yanvarın ortalarında səfərbərliyin növbəti dalğasını elan edə bilər. Britaniyanın Daily Times nəşri daha əvvəl bildirmişdi ki, Rusiya 500 min nəfərbərlik və 500 min nəfərlik yeni səfərbərlik planı hazırlayır. Ancaq Peskov deyib ki, və silah tədarükü yaxşı heç nə vəd etmir. Rusiya ərazisinə zərbələr endirmək üçün Ukraynaya silah tədarükü ilə bağlı müzakirələr son dərəcə təhlükəlidir. Bunu Rusiya Federasiyası prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib. Əlbəttə, Ukraynanın Rusiya ərazisinə zərbələr endirməsinə imkan verəcək silahlarla təmin edilməsi yol verilməzdir və son dərəcə təhlükəlidir. Eyni zamanda Ukraynanın artıq belə silahları var. Onun köməyi ilə daima Rusiya ərazisinə zərbələr endirir. Mən yeni əraziləri nəzərdə tuturam deyə Peskov izah edib. Peskov Rusiyanın ABŞ-dakı səfiri Anatoli Antonovun Rusiya silahlı qüvvələrinin ölkə ərazisində o cümlədən Kırma hücumlarını cavabsız qoymayacağı ilə bağlı da açıqlamasının Moskvanın rəsmi mövqeyini əks etdirib etdirməməsi ilə bağlı suala müsbət cavab verib.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
چراغ
همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن یک روز مسئله حقوق بشر را یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکلهای گوناگونی زشت جلوه دادن یک روز مسئله هسته‌ای یک روز مسئله موشکی یک روز مسئله حضور mantiqi
əldə bəhanə etmək üçün həmişə bir səbəb tapılar. Bir gün insan haqlarını bəhanə edirlər. Bir gün dinin qeyd-şərtsiz hakimiyyətini cürbəcür yollarla çirkin bir şeymiş kimi edirlər. Bu gün nüvə məsələsini, o biri gün raket məsələsini, bir gün də regiondakı iştirakımızı problem kimi ortaya atırlar. Amma bütün bunlar bəhanədir. Məsələnin əsasında duran odur ki, bu İslam dövləti dünya imperializm sisteminə ortaq olub. Onların bu imperialistlər və imperiya altında yaşayanlar bölgüsünü qəbul etmək istəmir. İslam dövləti müqavimət göstərir. Zülmün əleyhinədir, imperializmin əleyhinədir.
Dər bərabər in düşməni və in cəbhə, in millət əziz və paydar ma niyaz dərən به این که هویت خود رو مستحکم کنن
Bu düşmənçiliyin, bu cəbhənin qarşısında bizim əziz və dözümlü xalqımız öz kimliyini möhkəmləndirməlidir. öz şəxsiyyətini, kimliyini, bu kimliyi təsbit edən amilləri möhkəmləndirməli, öz daxili gücünü artırmalıdır. Bu, xalqımızın mütləq ehtiyacıdır.
Onca ki, bir yek millət və yek nəhzət hüviyyət midə və qudrət midə, o çiye? Əvvələn, dara budən yek zirbənay fikri mühsəkəmi.
Bir xalqa, bir hərəkata güc və mahiyyət qazandıran nədir? Əvvəla, möhkəm bir ideoloji əsasa sahib olmaq. Müstəmləkəçiliyə, imperializmə, zülm və istibdada qarşı hərəkata qalxıb, İnqilab etmiş əksər ölkələr qısa müddət sonra, bəziləri 5, bəziləri isə 10 il sonra bütünlükdə o yoldan geri dönüb, eyni ilə öz sələflərinin yolunu tutmuş, eynən onlar kimi olmuşlar. Səbəbi isə bu olub ki, onlar möhkəm bir ideoloji əsasa malik olmayıblar.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Qanunun bunu demir. Çox qətərindir. Sən qaziyə dadigah ilahədir. Niyə təhrim elədir? Allah, Allah, Allah, Allah nə işidir? Qaziyə dadigahı beynəlmiləri, dadmüstəriyə beynəlmilərini müstəqərdir ilahədir. Sən o qazini niyə təhrim elədir? Niyə durubsan sən mənim nəfimə hökum verməyibsən? Bu nə təşqa gəzi oldu? Bunun harası istiqlalı oldu? Qazinin istiqlalı vardı. Nədir oldu sən təmkin eləmədin keşvərhayı müxalifində xuruciyə səndüqü rəyə? Bax, özün deyirsən, demokrasi, demokrasi, intiqabat, intiqabat, rəy, rəy, İranla sıxına. İran batarsız sıxır, batarsız. Sən nədir oraya gələksən, terörə əl vürəksən, terörism dövləti sizsüz. Şəhid Sərdar Süleymanın terör elədi, Trumpı da rəsmən öz ötəsində aldı. Və sən deyirsən, mənim qanunum icazəyə terör verməyir. İstəyirsən, sayın bunların dalı gəlin, bir saat xütbədə sayamam, tutarmıyik ki. Tutarmıyik. İndi bu əvaxirdə gəlirlər, bir dənə də özləri xarab eləyirlər ki, onların qanunu ona icazə vermək. Amma İranın azığına, o qədər İran buş getdi, yımırığı vırdı parlamanı Japona, dedi İranın əlində əsr olmuş. O da budur ki, bir dənə şəni təsir tutublar, kimi məmləkətin rəsmi niruya nizamısın, gətirəl istitorolisində qərar verən, Əvvələn bu qavanini beynəlmiləli ilə yemək. Heç məmləkətin ərtəşin təhrim eləmək olmaz ki. Hən nədir gələksən, məlum olur ki, bunlar bətərə sabanıdırlar. Ay, pis barıs, barısların kəlsə ya. Ha? Hələ qavanini beynəlmiləni döxdür, ağa. Sifah hansı keçlərdə terör əlvirib, bir dəni görsün. Amma Amerika durdu, gəldi, 2 milyon adamı öldürdü yaraqda. Onun ərtəşi apandistən. 400 dəfəri öldürdü Suriyədə. Şeydi, onu listi terörisində qoyuq. 50 min dəfəri edən Əfqanistanda öldürdü. 50 mindən çox Yəməndə öldürübdü. Hələ də iraməsi var. Get onları, sən qoy ve istilah listi terörismidə. Qoy bir dənə sənə Amar oxuyum, dövlət rəsmi Filistin eləm elədi neçə gün bundan qabaq. Dedi, bu salim iladı ki, keçdi. Yəni, biz o. 20-22 ilde. Dedi yazdı İsrail 220 Filistinlini öldürdü. 9 bin nəfəri yaraladı. 6 bin nəfəri dəhsil elədi. 832 evi sövdü. Cəmatı tövdü sölə. 13 min əsləyə zeytun ağacı körəhləri onları.